Tito, Kapitulo 3.
Pahinumdumi ang mga magtotoo sa pagtahod ug pagsugot sa mga namunuan ug sa mga anaa sa kagamhanan. Kinahanglan nga andam sila pagbuhat sa tanang butang nga maayo. Sultihi sila nga dili magsultig dautan batok kang bisan kinsa, kun dili magmakigdaiton ug magmahigalaon ug kanunay magpakita sa malumong kinaiya ngadto sa tanang mga tao. Kay kaniadto kita usab mga buang-buang, masupilon ug nangasaag. Naulipon kita sa mga kaibog ug sa tanang matang sa kahilayan ug nagkinabuhi sa pagkadautan ug pagkamasinahon. Ang uban nasilag kanato ug ato usab silang gikasilagan. Apan gipadayag sa Dios nga atong manluluwas ang iyang kaluoy ug gugma. Giluwas kita niya, kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato, aron kita mataw pag-usab ug makabaton ug bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Kay madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato, pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Pinaagi sa iyang grasya, isipon kitang matarong sa Dios aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan nga atong gipaabot. Ug tinuod kini, gusto kong hatagan nimo ug talagsaong pagtagad kining mga butanga aron kadtong nagtuo sa Dios magmatngon paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat ug maayo. Kini maayo ug mapuslanon alang sa tao. Apan likayi ang binuang nga pakiglantogi, ang pagsubay-subay sa inyong mga katigulangan, ang mga pakig-away ug mga pakiglalis mahitungod sa balaod. Wala kini kapuslanan. Human kapasidan is sa makaduha, ang tao nga mo'y nakaingon sa pagkabahin-bahin sa pundok, isa likway siya. Kay nasayod ka nga kanang tawhana, dautan ug ang iyang sala, nagmatuod nga nasayop siya. Inigpadala ko kang Artemas o kang Tikiko nganha kanimo, paning kamuti ang pagpakigkita kanako sa Nicopolis, kay nakahukom ako sa pagpabilin dito sa panahon sa tingtugnaw. Paning kamuti kutob sa imong mahimo, ang pagtabang kang Senas nga abogado o kang Apolos aron makagikan sila. Hatagi sila sa tanan nilang gikinahanglan. Tudloi ang mga magtotoo sa paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat ug maayo aron sila masangkap sa ilang mga gikinahanglan. Dili maayo nga magpuyo sila nga walay kapuslanan. Nangumusta kanimo ang tanan kong mga kauban dire. Ipangumusta kami sa atong mga higala diha nga kauban nato sa pagtuo. Ang grasya sa Dios maguban kaninyong tanan.